Виніковая інформаційна програма «Петарда». 5 вибухових темов на Еврорадио.
Вітаю у ефірі Єврорадіо, програма «Петарда». При мікрофоні Віктор Чайкін. Подводим виніки авторка 8 соковіка. Меншуки прийшли до російської амбасади, каб потримати Надію Савченко. У Гродні відбулася чергова акція іпешників. Олександр Лукашенко повіншував білорусок со святом 8 соковіка. Подробязні про гэта і іншая тягам полгодини.
Щоденная програма «Петарда».
Новина номер 5 у «Петарде». Александр Лукашенко повіншавав белорусок со святом 8 соковіка, днем жанчын. Керівник держави подякував жанчынам за працу, на вытворчасці, у адукації, ахове здоров'я, у держкіраванні, за досягненні у галіне культуры і навуки. І адзначыў, што спраць веку жанчыну шануюць як захавальніцу домашняга ачага, а на сённяшні дзень многія паспяхова сумяшчаюць клопат аб сям'і і професійную дзейнасць. Мы высока цэнім ваш актыўны ўдзел у справах краіны, бясцэнны ўклад у выхаванне падрастаючага пакалення, захаванне традыцыяў і маральных каштоўнасцяў, гаворыцца ў віншаванні. Лукашэнка пажадаў беларускам моцнага здароўя, шчасця, міру і дабра.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Навіна нумар 4 ў «Петардзе». У Брэсце двое дзяцей і іх маці атруціліся чадным газам, як інфармуе прэсавая служба міністэрства па надзвычайных сітуацыях. Уначы 8 сакавіка ў брэсцкую дзіцячую абласную бальніцу прывезлі дзяўчынак 2002 і 2006 гадоў нараджэння. Іх 41-гадовую маці шпіталізавалі ў брэсцкую гарадскую бальніцу хуткай меддапамогі. Стан пацярпелых ацэньваецца як сярэдняй цяжкасці. Адзначаецца, што сям'я жыве ў прыватным доме. Мяркуецца, што прычынай здарэння стала няспраўнасць газавага ацяпляльнага катла. Праводзіцца праверка. Як паведамляла Еўрарадыё, сёлета ў розных рэгіёнах краіны, у Барысаўскім, Слуцкім і Рагачоўскім раёнах, чадным газам атруціліся 10 чалавек. Усе яны загінулі, з іх 6 у Барысаве.
Штодзённая праграма «Петарда».
Навіна нумар 3 у «Петардзе». 7 сакавіка у Гродні адбылася чарговая акцыя індывідуальных прадпрымальнікаў. На плошчы Леніна выйшла каля 20 чалавек. Адчуваўся нервовы настрой кожнага, хто адыходзіў з плошчы, прадпрымальнікі лаялі, а да журналістаў ставіліся з недаверам. Паводле словаў адной з пратэстуючых, яна ўжо месяц жыве без мяса і хутка ўсе пяройдуць выключна на бульбу з кефірам. Урадоўваюць толькі закаткі, жанчына лічыць, што нават вайна б была лепш. Як у мінулы панядзелак адзіным прадстаўніком палітычных арганізацыяў на акцыі прадпрымальнікаў быў абласны лідар сацыял-дэмакратаў Алег Рамашкевіч. Ён распавядаў прысутным пра досвед Польшчы пачатку 1990-х і Майдан 2004 году ва Ўкраіне. Міліцыі на плошчы не было заўважна, некалькі асобаў у штацкім назіралі за падзеямі з-за рогу будынку гарвыканкаму. Людзі прастаялі на плошчы Леніна каля 40 хвілінаў і ў 12:45 сышла апошняя група.
Программа «Петарда». 5 выбуховых темов на Еврорадио.
Новина номер 2 у «Петарде». Российская теннисистка Мария Шарапова трапила у допинг-скандал. Все лето у студени. Яна не прошла тест на допинг подчас турниру «Великого шлема» у Австралии. Як призналася россиянка у Лос-Анджелесе на прессовой конференции, на протягу 10 годзе она примала препарат «Мильдронат» – «Мильдиний», який выписал яе лекар. Аднак з пачатку 2016-га ён трапіў у лік забароненых, у выніку яе допінг-проба дала станоўчы вынік. Шарапова падкрэсліла, што працяглы час прымала препарат легальна, інфармуе BBC. Папярэдні тэнісістку адхілілі ад удзелу ў спаборніцтвах з 12 сакавіка. Мяркуецца, што яе могуць дыскваліфікаваць на 4 гады. «Я зрабіла вялікую памылку», – кажа Шарапова. «Я падвяла заўзятару, я падвяла спорт». Я ведаю, якія наступствы мне пагражаюць, і я не хачу заканчваць сваю кар'еру такім чынам і спадзяюся, што мне дадуць другі шанец. Ведаю, што многія з вас думалі, што сёння я абвяшчу аб завяршэнні кар'еры. Паводле словаў спартсменкі, калі б яна збіралася аб'явіць аб завяршэнні кар'еры, то, цытую, верагодна, не стала рабіць гэта ў гатэлі ў Лос-Анджелесе з такім жахлівым дываном. Канец цытавання. Як стало вядома, вытворца спартыўнай экіпіроўкі Nike прыпыніў супрацоўніцтва з Марыяй Шараповай. Гэтае супрацоўніцтва давала ёй да 30 мільёнаў долараў штогод. Шараповай 28 гадоў. У мінулым яна першая ракетка свету. Цяпер жа ўваходзіць у першую дзясятку. Тэнісістка мае беларускія карані. Яе бацькі жылі ў Гомелі, але з'ехалі ў Расію пасля чарнобыльскай катастрофы.
Штодзённая праграма «Петарда».
Галоўная навіна ў «Петарде». Увечеры 7 сакавіка каля российской амбасады у Менску прайшла акция солидарности с полонной украинской летчицей Надеей Савченко. У акции взяли удел каля 20 человек, пераважно политичные и громадские активисты. Некоторые трымали плакаты «Путин забойца», «Россия – это война». Один из удельников акции, активист Максим Винярский, закликал прийти до российской амбасады 9 сакавіка, коли будут выносить присуд полонной украинской летчицы. Акция должилась около 40 хвилин, после чего удельники разошлись. С амбасады до их никто не вышел. Нагадаю, 34-годовая летчица Надея Савченко обвинувачивается у дотычности до забойства у червени 2014 года журналиста из дымочной группы Всероссийской державной телерадиокомпании на территории, контролированной донбасскими сепаратистами. И она опынулась в российском СИЗА, будучи гвалтовно вывезена из украинской территории. У свою чергу российский бок стверджает, что летчица пересекла межу самостойно. 3-го сакавіка Савченко обвестила черговую, в этом разом сухую голодовку после того, как на суде ей не дали выступить за пошним словом и перенесли поседжение на 9 сакавіка. Бок обвинувачивания потребует проговорить Савченко до 23 годов позбавления воли. Белорусская письменница, лауреатка Нобелевской премии по литературе Светлана Алексеевич подписала открытый лист европейским лидерам с закликом принять заходы по неотхладным вызволению из российской тюрьмы украинской летчицы. Наша здольность выратовать ее житё будет проверкой эффективности международной дипломатии и нашей отданности европейским каштовностям. Говорится о звороте больше, как 270 политичных и громадских деячов, а так само представников культуры и мастерства. Инициатива сбора подписов под открытым листом была вылучена группой польских и украинских интеллектуалов. Неоткладно вызволить украинку, Надею Савченко, Россию закликали Евросоюз и Злучные Штаты Америки. У Брюсселя означают, что вызволение украинской летчицы цалком отповедает комплексу мероприемств по реализации минских домовленностей и обязательствам об вызволении всех закладников и незаконно затриманных особов, связанных с конфликтом на всходе Украины. ЕС подкресливает, что Россия несет ответственность за здоровье, добробыт и захование прав человека у всех особов, которые утримливаются под вартой. Как информует Униан, держсекретарь Злученных Штатов Америки Джон Керри от имя Злученных Штатов Америки закликал Россию неоткладно вызволить украинского офицера, депутата Верховной Рады Украины Надею Савченко. У своей заяве он выказывает заклопоченность станом ее здоровья. Керри отзначает, что суд над украинкой и протяг утримания ее под вартой демонстрирует гребование международными стандартами и обязательствами России у рамках Минских погоднений. Как стало известно, российские улады пообещали пустить 9 сакавіка до Савченки украинских лекаров, которые ее оглядят и окажут необходимую допомогу. Таким чином, у программе «Петарда» мы подсумовали основные події авторка 8 сакавіка. При микрофоне для вас працював Виктор Чайкин. Счастливо!
Программа «Петарда». 5 вибухових тем на Еврорадио.